þingmaður Suðvestur kjördæmis.
Forseti. Nú spyrja háttvirtan þingmann fjórðu grein frumvarpsins sem að við erum hér að ræða. Vegna þess að þar stendur með leyfi forseta til að fylgjast með og meta forsendu fyrir endurskoðun á lánasamningum samanber endurskoðunar ákveði þeirra skal ríkisstjórnin gera ráðstafanir til þess að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn geri í síðasta lagi fyrir 5. júní 2015 úttekt á stöðu þjóðarbúsins, einkum með tilliti til skuldastöðu og skuldaþols. Hvernig hugnast háttvirtum þingmanni að það sé bundið í lög frá Alþingi að það skuli vera alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem gerir slíka úttekt og það á árinu 2015? Er þetta uppgjöf af hálfu núverandi ríkisstjórnar? Eða hvernig metur háttvirtur þingmaður þessa fjórðu grein, þessa frumvarp sem við hér ræðum?
Háttvirtur þingmaður Sigmundur